Онын шыдрек.
Шәкім сейіл ғана ғама тартқан. Бірақ Балсұлудан да құралақан қалмаған. Бойы ағамнан төмен болатын түрі бар. Балсұлу апамның әкесі жүніс тәрізді құнжықтау мінезі де тұйықтау. Сейілхан ағам сияқты ақтарла қоймайды, көбін ішіне сақтайды. Кішкене болса да ісіктеу қабағының ар жағынан қуақы күлкінің ұшқыны тепсініп тұрады. Ішімде бір пәле бар, бірақ айтпаймын деп тұрғандай. Шәкім сөйтіп ішінде жатқан пәлесін Хайбридің үйіне де ашпаған. Өйткені Хайбриге жиен болғаны Шәкімге қып-қызыл пайда бопты. Баласыз Хайбри әйелімен екеуі жетім жиенің қатты мүсіркеп, жылы жұмсағын аузына тосады. Кейде Балсұлу ашуланып баласын сабап алса, аналар Шәкімді өз бөлмелеріне кіргізіп алып, өгей ана өгейлігін істемей қояма деп, тәтті тамағын аузына тосып бәйек болады екен. Мен ұзатылып ұзақ сапарға аттанарда осы қаладан пойызға міндік. Сейілхан ағам мен Шәкімді қасына алып, бізді шығарып салуға ере келді. Ал сауданнан бізді аямай солқылдатып, ит сілікпемізді шығарып жеткізген жүк машинасы, шөгін кіріп кеткен қоңыр қызыл қақпалы кішілеу үйдің алдына келіп тоқтады. Біз машинадан жапырлап түсіп жатқанда үйден шүңкіген татар шалы шықты. Басында сопақ бөрік, бурыл тартқан шоқша сақалды, бар денесі ұршықтай ғана, өзі де ұршықтай үйірілген шапшан қимылды. Сейілханды көріп, екеуі шұрқырасты да қалды. Үй ішінің мал жанның амандығын сұрасып, үйге шақырып ебелек қағады. Сөз арасында бүкішілер кімсің дүр деп бізді де сұрап үлгерді. Бұ бала менің жиен қарындасым, жақында ұзатып едік. Мына жігіт жолдасы біздің күйеу бала болады деп таныстырды Сейілхан ағам. Мен шетте отырдым, Шәкім құлағыма сыбыр етті. Ағамның қайнағасы Хайбри деген ноғай осы кісі. Мен күлкіге шыдай алмай мырс етіп қалдым да, ұялғанымнан теріс айналып, астыңғы ернімді ауыртып тістей қойдым. Сонда да күлкісі құрғыр шыдатар емес, ал Сейілхан ағам мен Хайбри менің азабым мен істері жоқ қаннан қаперсіз әңгімені соғып тұр. Хайбридің әйелі іркілдеген толық сары кісі екен. И күйеу келген екен деп екі қолын сарт еткізіп содан Шәкімді көріп, и балақайым деп маңдайынан сипады. Менің бір қайран қалғаным сол соңғы жылдары Сейілхан ағамның өтірігі ашылды деп естігенмін, бірақ оған Хайбрилер онша ренжімепті. Сол аралас құралас қалпын бұзбай жүре берген. Хайбридің бәйбішесінің үйреніп алған аузы сол баяғы күйеу деуден жазбаған. Шай үстінде де Хайбридің әйелі Қасымбекке қарап, «Күйеу, командир болып мылтыға сынғаның әйбәтәу, бірақ та қызымызды бігіректі жыраққа алып кетесің іш. Бұ түбіректі ғаскер үйекміні» деп қалады. Мен шай үстінде әжеп дәуір ойландым да, кейбір мәселенің байыбына жете алмай қиналдым. Бұрын Хайбрилер мен үшін тек мазақ болуға жаратылған жандар деп көрінетін. Ауыл аймақ боп аузының суы құрып тыңдап, бір қу ноғайды суға отырғызып кеткен Сейілхан ағамның қулығына мәз боп шексілесі қатқанша күлсетін. Мен де сол көптің бірі едім. Жұртпен бірге мен де мәз боп күлетімін. Енді ойлап қарасам, міне сәкінің үстінде Хайбри абзи отыр. Біздің көршіміз Сәбиғат әбзиға ұқсай ма қалай? Ода осындай шүңкіген кісі, тек мынадай шоқша сақалы жоқ, жебелі үлкен мұрты бар, қазақша таза сөйлейді. Қызым оқуын қалай? Оқыған жақсы, оқыған деп қоятын мені көрген сайын. Кеше біздің тойымызда болып батасын берген. Үйесі Хайбри сол Сәбиғат әбзиді есіме салдыма. Сейілхан ағамның осы кісіні мазақ қылып алдағанына бір түрлі ішім ашып қоя берді. Бұрын жұртпен бірге өзімнің де қарқылдап күліп жүрген нәрсемнің өзге бір жазықсыз жандарға қиянат екенін осы арада барып білдім. Сейілхан ағама ренжідім бе білмейм, әйтеуір қабағым салбырап кетсе керек, Қасымбек маған қипақтап бір екі рет қарап қойды. Хайбридің бәйбішесі, «Ашағыз, қызым, ашағыз, сіз тіптен де ашамадығыз» деп, содан кейін менімен бірге қайғырып қойды. Хатынгызға бигірек та жирак шу Белоруссия деген. Анда мусульманлар дик йоқтыр. Ойлап-ойлап түсін алмай дал болам. Сейілхан ағамның соншама алдағанына бұлар ренжімеді ме екен? Әлде ренжісе де туыстық қана емес адамды жақындастыратын басқа да нәрсе бар шығар. Солай аралар жақындасып кеткесін, Сейілхан ағамның сайқымаза қуақылықтан басталып ұлғайып кеткен қиянатын кеше салды ме екен әйтеуір жалғасып кеткен осы жандардың арасы үзілмепті. Үзілмепті деймін-ау, тіпті суымағанда сияқты. Хайбри әйелмен екеу бізді пойызға мінгізіп салды. Енді үйді көрдің, танисың, қайтқанда біздің үйге түс деп, әйелі маған қайта-қайта тапсырады. Енді мінекей қайтып келем. Осыдан елге аман есен жетсем, алғаш ашатын таныс есігім сол Хайбри абзидің есігі болмақ. Ар жағы ел жұрт кең дүние. Мінер алдында бізді көп азапқа салып, бірақ мінгізіп алғасын жап жақсы зырғып кеткен пойыз бір-екі станциядан өтпей жатып ақ жүрісінен жаңылды. Әуелі бір полустанікте екі сағаттан астам кідірдік. Мұндайдағы бір жаман нәрсе пойыздың қанша тұратынын білмейсің. Вагоннан аттап шыға алмайсың. Әлсін-әлсін есіктен сығалап қашан жүреді күн деп көрші вагондағылардан сұрайсың, олар сенен сұрайды. Осындайда оны мұны тұспал жорамал айтушылар да көбейет. Қарсы келе жатқан әскери эшелонды күтіп тұрмыз. Майданға күш керек. Алдыңғы кезек майданға баратқандардікі. Алдымыздағы станцияны бомбалап кетіпті. Жолды түзей алмай жатқан көрінеді. Жауды тойтарыпты дейді ғой, сосын несіне асықсын? Жоқ, тойтар алмапты, жарып өтіпті дейді. Алдыңғы жаққа немістің танкілері өтіп кетіпті. Осы сөздердің қайсына сенеріңді білмейсің. Жаңағы ғана үміт сәулесі жылтқан көңіліңді ізінше үрейдің ызғары қарып өтеді. Жүрегі құрғыр алып ұшып, кеуілің әр саққа жүгіреді. Осы бір тұста осылардың ішінде менен дәрменсіз, менен бейшара адам жоқ сияқты. Бұл вагонда келе жатқан әйелдердің бәрі орыс, іштерінде украин, беларусы да бар шығар. Мен оларын ажыратып жатқаным жоқ. Басқаларды ажыратпайды. Әйтеуір түбі бір, тілі де, түрі де бір халық қой. Маруш болса, ода бұларға бір табан жақын. Бұлар өз елі қара орманның ортасында. Ал мен болсам, елден шыққаныма 4 айдан асты. Содан бері үйірінен адасып қалған құлындай жалқымын. Рас қасымда Қасымбек болды. Сүйенішім, қармаған жалғыз талым сол. Бірақ ол жан жағымды түгелдей қоршай алмады ма? Бір бүйірімді жылытса, бір бүйірім қорғансыз ашық қалғандай азынап тұрады. Бұрын өзге елге барып басқа дүние көрмегенге ме білмеймін, әйтеуір елден шыққалы елегізумен боламын. Осы вагонда келе жатқандардың дені біздің полктағы командирлердің әйелдері, бірақ осылардың Светадан басқа еш қайсымен жұғысып кет алмадым. Білмеймін. Өзім кісіге жата салмайтын томырық тұйықпын ба, әлде әрине кісі жатырқақшытығым бар, оның үстіне бұлар бала кезден бірге өсіп, сырна қанған төңірегімен бөлек жандар. Ол аз десең орыстың тіліне де шорқақпын. Біздің ауданда орыс болмады. Мектептегі орыс тілі сабағынан үйренген аз ғана орысша, әсіресе әйел арасының әңгімесіне келгенде тіпті тапшылық қылды. Қай халықтың да әйелдері сөзге құмар болатын шығар. Ал бірақ мына орыстың әйелінің сөзі тіпті көп болады екен. Күйеулеріміз таң сәріден қара кешке дейін сартылдатып әскер ойнатып жүреді. Әйелдердің қолы бос. Аш шаруаларын тындырып тастап, ұзон скамейкаларға отырып алып әңгімен соғадай дейсің. Барарға жер таппаған соң олардың қасына мен де отырам. Небір ауыз-ауызына жұқпайтын шешендері де бар, ондайлардың сөзін үште бір нұсқасын әзер түсініп қалам. Сондықтан да сөз ретінде аналар күліп жатқанда күле алмай қаламды, соңынан барып ыңғайсызданып езу тартам. көбіне жамырасып, қабат сөйлесіп те кетеді. Үндемейтінім менмін. Кейде, что же ты все молчишь? Рассказывай что-нибудь интересное, как там у вас, деп мені естерін алып қолқа салады. Менің аузым қимылдамай қойған соң, заматтақ мені қайтадан ұмытып, жамыраса жөнеледі. Жолым болғырлар айт-айт деп қинамайды. Шын қинаса, менен де айтатын бір нәрселер табылар еді, бірақ оған тілім жетпейді. Қысылып, аз сөйлегенімнен болар, менің орысшам сол мектептегіден онша артылып кете қойған жоқ. Еркін сөйлеу былай тұрсын, әлі тілімді сындыра алмай келем. Орыстың сөзін әр әрпін бат дейтіп, сірестіріп айтам. Біз тоқтағалы 2 сағаттан асып кетті. Басында әйелдер әне жүреді, міне жүреді деп, елеңдеп, есіктен мойындарын созса да жерге түсуге именді. Поезд ойда жоқта жүріп кетсе қарғып мінуің оңай емес, есігінде басқыш сатысы да жоқ, тек аспалы үзеңгісі ғана бар қызыл вагон. Бірақ уақыт ұзаған сайын мойын созушылар көбейді де, ақыры алдыңғы тұрғандары қарғып жерге түсе бастады. Бірте-бірте вагон босап қалды. Құдай оңдағанда тұрған жеріміз жалғыз үйлі полыстаның екен, біздің орнымызды басып алатын бөгде адамдар көзбеге түспеді. Қалың орман арасындағы алаңқайға орналасқан 4-5 үйлі полыстаның тып-тыныш. Өзге дүниеден басталған соғыстан аулақ, оңаша. Мұндай жерде соғыстың басталғанын ұмытып та кетесің. Адам баласы қызық қой, әуелгі сәттерде ұзап шығып түзге отыруға қорқып, жақын арадан бұтаз деген жұрт бірте-бірте састафтан алыстай берді де, әр берден соң тіпті еркін қыдыратынды шығарды. Сөйтіп, біздің әйелдер ұзаңқырап кеткен кезде паровоз оқыс гудок берді. Бәріміз жапа-тармағай вагонға қарай жүгірдік. Құдай оңдап мен алыстап кете қоймаған екенмін, алдымен келіп міндім. Қалғандары мініп болар болмастан, доңғалақтың тормыздары пышылдап, состав орнынан қозғала бастады. Мұндайда әйелдер қандай берекесіз, шыңғырып, бақырып, азан-қазан боп жатыр. Таңсәріде соғыс басталған суық хабарды естіп, содан сәске түске дейін қасқыр тиген қойдай дүрліккен қатын-қалаш пойыздың жүрісі түзелі күле сабаларына түсейін деді. Үреймен әбігер де бірден пышақ кескендей тыйылмай, толқыған судай ақырындап барып басылды. Әйелдердің еш жиғаннан кейінгі бірінші еск алғаны, қарбаласта ұмыт қалған, іліп алып кетуге келмеген дүние мүліктері болды, екінші ауыз қалғандары күйеулері. Әрине ол дүние мүлікті күйеулерінен артық көргендіктерінен емес, әйелдіктерінен. Ұрғашы туғанның обастан жаратылсы солай. Менің де бір әдемі болыскей самауырным бар еді. Қара шәйнектің шәйін мейірім қанып іше алмаған соң Қасымбек сатып әперген. Алас қапаш жанталаста онымен ісімде болмапты. Енді қазір кәдімгідей ішім удай ашып келеді. Жұрт сияқты түйіншегімді арқама таңып алғанда, онда бір қолыммен іле кетуші едім. Елге жеткенде қамқа жем рахаттанып бір шайға қанар еді. Командирлер семьясы үлкен, бір ауыл болып тұрғанда белгілі бір қалыбымыз, әрқайсымыздың өзімізге лайық, өзіміз деймінау, кеулеріміздің қызмет сатысына лайық, орын дәрежеміз бартын. Мұны әскер тілінде субординация дейді. Субординациямыз манағы жан ұшырған сасқалан кезде тасталған боп бұзылып еді, енді тынышталған соң өзінен өзі қалыбына келе бастады. Әрине жағдайдың бұзылғанын да, түзелгенін де Елизавета Сергеевнаға қарап білесің. Мана жанталаста шашы қобырап, жіңішке даусы шырылдай шыңғырып, топырлаған қалыңа елдің аяқ астында тапалып қала жаздаған полк анасы енді өзінің дағдылы өктем қалпына қайта оралған. Шошайған кішкене кеудесін көтерін кіреп, өзге әйелдерге ерке баланың әмірлі даусымен сөйлеп отыр. Сол сасқалаңда полк анасымен ісі де болмай, шынтағымен қағып, итеріп тастап, вагон есігіне өздері ұмтылған келіншектер енді түк білмегендей мома қанси қалып, Елизавета Сергеевнаның алдында ебелек қағады. Елизавета Сергеевна тізгінді қайта қолға алып, бұрынғы машығымен тәртіп орната бастады. Әргімнің кезекке тұратын уақытын белгілеп, екі әйелден вагонға дежурный қойды. Пойыз тоқтаған жерде вагоннан кезекшінің рұқсатынсы шықпауға, шыға қалған күнде ұзап кетпеуге әмір етті. Елизавета Сергеевна сияқты болса да, бір бастығының болғаны жақсы екен. Бет алды құла түз кетіп баратпай, сені бастап келе жатқан бір мықтының барын білгенде, кәдімгідей көңілің орнығып қалады. Вагон іші, аяқ аларға жер жоқ. Қанша тар болған мен, жүрегіле баяғы тіршілігіміз қайтып оралғандай. Света келіп есік жақ бұрышқа, менің қасыма орналасты. Екеуміз сол баяғы қалпымызша бір-бірімізге қарап жымиямыз да, иін тіресіп үнсіз отырамыз. Өзге келіншектерде өздерінің сыбайластарын тауып алған, талайлары бір-біріне ауыздар жабысып, керемет бір қызық әңгімеге кіріп кеткен. Балалар да ермек тапқан, өрмелеп, буған түйген жүктің үстіне шығып, еденде бос орын болмағандықтан шешелерінің үстіне қарғиды. Баяғдай өзінен үлкен кіші балаларға бірдей бас болып жүрген Вовка командир штаб бастығының баласы. «Я командил, я командил, слушай» деп айқай салады ол. Оның жіңішке сәби даусы вагон дүрсілінен әзер естіледі. Бірақ сонда да балалардың да, аналардың да құлағына тегіш жеткен сияқты. Әр жерден бір бала жүк арасынан қыбырлап, домалап, құлап тұрып жатыр. Олардың шешелері де балалармен бірге ойынға еліккендей. «Саша, командирің шақырады, Андрюша, командирінің бұйрығын орында» деп бәйек болады. Ал балалар жоқ кейбір келіншектер, өзі тегін емес түбі генерал болады. Майор Масловтың өзі ғой. Вовка командир қаттырақ команда бер деп қолпаштап жатады. Алевтина Павловна баласына «Қой, Вова» деп ұрысқан болады. Бірақ ұрысы зәрсіз, тек әншейін көз қылу. Әйтпесе баласының өзге балалардан сынық сүйен болса да артықшылығына, басқа келіншектердің қошеметіне деген іштей мақтанышын жүзі айтып жүр. Қошамет деген құрғыр, қаршадай бала тұрсын үлкеннің өзін есіртіп жібермей ме? Вовада жұрт қолпаштаған сайын әдетінше еліре түседі. «Слойся, шағым алыш! Смелна, шағым алыш» деп айқай салады. Екі түйіншектің арасынан қозғаларға жер таппай тұрған екі үш жасар бір баланы жұдырығымен түйіп қалды. «Неге тұрсың? Шағым алыш». Ана бала көзі жыпылықтап, екі жағына кезек-кезек қаратта жылап қоя берді. «Қой, Вова» деп Алевтина Павловна баласына кейіген болды.